Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljeno poslušalstvo v prvi letošnji izdaji Arša, oddaji znanstvene redakcije, v kateri se posvečamo tematikam povezanim s podnebnimi spremembami. No, danes sva z vami Gloria in Urška.
Zdravo.
In tokrat se bova posvečali bolj okoljsko-kmetijski tematiki in sicer bova govorili o vlogi metana, torej pri podnebnem segrevanju in o tehnologijah, ki bi naj zmanjšali te izpuste metana v kmetijstvu.
Zdaj, povod za najino oddajo je v bistvu bila nedavna oddaja sodelavca Vida. V svojem decembrskem zbritofu je poročal o raziskavi učinkovitosti zmanjšanja izpustov metana v živinoreji. V študiji je znanstvena ekipa v bistvu izmerila, da je dodatek peletov iz alg z bromoformom zmanjšal izpust metana pri kravah za skoraj 40%, brez da bi se pri tem nekako zmanjšal nivo proizvodnje. Zdaj, midve bova z Urško vodaji poskusili priti do zaključka, nekako da to vrstne tehnologije v bistvu niso rešitev za okoljsko krizo, ampak jo v bistvu lahko celo poglabljajo. Najprej se posvetimo vprašanju, kako metan prispeva k segrevanju ozračja in kako se to povezuje s kmetijstvom. Zdaj, metan velja za močan toplogredni plin in je v bistvu drugi največji dejavnik za segrevanje podnebja, takoj za ogljikovim dioksidom. V ozračju ga je naravno prisotnega nekoliko manj kot ogljikovega dioksida, zato naj bi v globalnem segrevanju ozračja prispeval nekje od 20% pa do 30%, seveda obstajajo različne ocene. Čeprav ga je manj, pa molekula metana zadrži v bistvu več toplote kot molekula ogljikovega dioksida. No in iz tega izhaja izračun, da je v prvih 20 letih po izpustu metan nekako približno 80-krat močnejši toplogredni plin od ugljikovega dioksida, se pa iz ozračja v bistvu odstrani hitreje, po približno nekje desetletju, medtem ko pa ugljikov dioksid v bistvu ostane v ozračju tudi stoletja.
Ja, in zaradi v bistvu teh različnih dob, svojih življenjskih dob, nastane neka pomembna asimetrija z vidika zmanjšanja enega ali drugega v ozračju. In sicer, če so neke stalne emisije ogljikovega dioksida, če se torej izločajo v ozračje, te povzročajo neko naraščanje temperature, po drugi strani pa neke stalne, konstantne emisije metana ne bodo povzročile naraščanja, lahko bo v bistvu koncentracija metana konstantna, ravno zato, ker metan prej razpade. No in zato ima tudi zmanjšanje metana v zračju hitrejši pozitivni učinek na zmanjšanje temperature, ni pa ta pozitivni učinek dolgoročni. No in zdaj, če v grobem razdelava te vire izpustov metana, je nekje približno polovica izpustov, torej prihaja iz naravnih virov. In med temi je daleč največ metana, ki ga nastane v močvirjih. V močvirjih so torej vir tega metana različne anaerobne bakterije. Tudi podobne bakterije prebivajo v vampih prežvekovalcev, o čemer bova govorili malo kasneje. No, preostala polovica metana pa nastane ob dejavnostih, ki jih izvaja človek. In približno tretjina včasih se podajo cene tudi bolj kot petina teh izpustov prihaja iz energetike, torej iz raznih vrtin ob črpanju nafte, iz raznih okolice plinovodov. In zanimivo, tudi ne tako majhen delež metana prihaja iz smetišč, predvsem torej, tam, kjer se razkrajajo neki organski odpadki. In to je spet razlog, so te anaerobne bakterije.
Zdaj okoli 20-30%, nekatere ocene navajajo tudi 40%, pa je človeško povzročenega metana, ki naj bi v ozračje v bistvu prišlo iz kmetijstva. Kot pomemben vir metana se pri tem v bistvu navajajo tudi riževa polja, ki so podobna močvirjem.
Ja, in zanimivo, jaz sem našla tudi en podatek, da se nekje od 1-3% metana v zrače izpusti tudi pri prebavi termitov. Torej, te žuželke, ko razgrajujejo odmrli les, neko odmrlo listje, izpuščajo metan. In njihovi izpusti naj bi se v zadnjih stotih letih vsako leto povečevali. In zato, torej razlog, ki ga nekako znanstveniki navajajo za to povečevanje, je sprememba v rabi tal, recimo deforestacija, in tudi vse več sušnih obdobij, ker recimo termiti se lažje razmnožujejo v suši. No, vseeno pa kljub temu, da zdaj izgleda, kot da so to proizvajalci metana, ki povzročajo podnebno segrevanje, ni temu tako, vseeno je njihova vloga sploh v nekih ekstremnih vremenskih razmerah zaščitna. Recimo eno študijo sem brala, da so ti termiti v sušnih obdobjih zaščitili tla pred izhlapevanjem vode. Drugače tudi podobno naj bi se izločanje metana iz močvirji isto povečevalo tudi iz močvirji zaradi podnebnega segrevanja. No, ampak v današnji oddaji ne bova toliko govorili o teh naravnih virih metana, tako da mogoče kar nadaljujeva s kmetijstvom.
Ja, zdaj, kot sva že povedali, so torej viri metana pač res zelo razpršeni in tudi pač različne študije dajo potem večjo težo enim ali pa drugim virom metana. So si pa okoljski znanstveniki v bistvu bolj kot neenotni vsaj glede tega, da pa je treba zmanjšati metan, ki prihaja iz virov torej človekove dejavnosti. Zdaj, Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov je leta 2022 izdala eno oceno in sicer v bistvu, da živinoreja proizvaja 11,1% vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov. Zdaj, za podajanje odstotkov izpustov metana je nekako najbolj v bistvu uveljavljena tako imenovana metrika potencijala globalnega segrevanja, ki pa je osnovana na primerjavi v bistvu izpustov ogljikovega dioksida. Mnogo raziskovalcev pa za njo meni nekako pač, da je pomankljiva, ker bi naj precenjevala prispevek metana, ki ga ima metan pri globalnem segrevanju. Raziskovalci z Oxfordske univerze so v bistvu kot odgovor na to leta 2020 predlagali novo metriko, torej novo metriko za izračun, kako metan vpliva na učinek tople grede, ki pa upošteva v bistvu tudi njegovo krajšo življenjsko dobo v ozračju. Njihov pristop bi tako znižal ocenjeno vrednost metana pri toplogrednih izpustih v primerjavi z sedaj uveljavljeno metodologijo.
Ja, in če se ustaviva na kratko še pri zavezah in nekih politikah ukrepanja, na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah leta 2021 so se države zavezale k zmanjšanju metana za 30% od ravni iz leta 2020 do leta 2030. No in eden od načinov je tudi zmanjšanje izpustov energetiki. In kar se mi tu zdi zelo povedno, je recimo to, da imamo že vzpostavljen sistem obveščanja o uhajanju metana, torej na svetovni ravni, pa se skoraj da ne ukrepa. Torej, kar sem brala, je bilo, da obstaja okoljski program Združenih narodov, ki je vzpostavil satelitski sistem spremljanja in tudi obveščanja o izpustih metana, imenuje se Mars. In no, oni so podali ta podatek, da v zadnjih 2 letih so s tem sistemom obvestili torej vlade ali pa podjetja oziroma oboje, so jih obvestili o skupaj 1200 uhajanjih metana, torej predvsem nad raznimi naftnimi vrtinami in ob plinovodih. In le na 12 od teh 1200 opozoril so se pristojni odzvali in vsaj poskusili reševati torej te izpuste.
Kot sem že omenila prej, torej izpusti toplogrednih plinov v živinoreji v bistvu izvirajo iz večjih virov, pri čemer pa nekako največji delež predstavlja prebavni proces prežvekovalcev, kot so to na primer govedo in ovce. Zdaj več kot 90% metana te živali sprostijo v bistvu z riganjem. Poleg tega kmetijskim emisijam prispeva tudi gnoj, saj pri razgradnji nastajata metan in dušikov oksid. Pomemben vir izpustov pa je tudi pridelava krme. Recimo že sama proizvodnja gnojil povzroča izpuste ogljikovega dioksida, uporaba gnojil pa ustvarja emisije dušikovega oksida. Zdaj zaradi širjenja kmetijskih površin se krčijo gozdovi in bistvo tudi drugi naravni ekosistemi, pri čemer pa se sprošča ogljikov dioksid, ki je shranjen v biomasi in tleh. Emisije pa nastajajo tudi v fazi zakola živali, predelave in potem pakiranja mesa, kar v bistvu ni neposreden del pač reje živali, ampak je to vključeno v veliko večino globalnih ocen torej okoljskega vpliva živinoreje.
Ja, in če se zdaj kar ustaviva še malo pri inovacijah in tehnologijah za zmanjšanje izpustov metana v kmetijstvu, ki smo jih na začetku napovedali. Torej, v zadnjih 10 letih se izvaja kar nekaj raziskav, tudi nekaj startupov raznih podjetij se ukvarja z razvojem tehnologij zmanjšanja izpustov metana, v bistvu tako v kmetijstvu kot v energetiki. Samo mogoče so te tehnologije v kmetijstvu nekako bolj bizarne. Sicer v energetiki obstaja predvsem pri proizvodnji in torej predelavi fosilnih goriv, je ideja, da bi podobno kot se zajema ogljikov dioksid, čeprav tudi ta zajem ogljikovega dioksida ni v množični rabi, torej da bi se isto zajemal metan. In razlika med metanom in ogljikovim dioksidom je ta, da bi imel metan za razliko od ogljikovega dioksida v bistvu dvojno uporabno vrednost, še enkrat se ga lahko zajame in uporabi potem kot bioplin. Tako da v energetiki, koliko sem brala, obstaja nekaj komercialno dostopnih tehnologij zajema metana, ampak so res redko se to uporablja, tudi zelo drage so. No, v kmetijstvu pa se te predlagane tehnologije zmanjšanja izpustov metana v grobem delijo v 3 kategorije. Ena je ta, da se torej želi preprečiti nastanek metana. V bistvu podobna je tudi modifikacija vampov. In tretja metoda se bolj usmerja, torej metode se bolj usmerja v samo povečevanje produktivnosti živali in povečevanje njihovega donosa. Torej, če se ustavim pri tem zadnjem, je tukaj nekako ideja, da naj bi se zmanjšala intenzivnost emisij, če se poveča intenzivnost produkcije, torej, da se na kilogram mesa proizvede čim manj metana. Torej, ideja je, da če bo žival bolj zdrava, boljše hranjena z neko dobro hrano, če bo kmet izvajal neke učinkovite prakse vzreje, tudi izvajal neko genetsko selekcijo, da bo torej živa bolj produktivna in s tem bo tudi na koncu manj izpustov metana. No in po tej logiki in tudi dosti izračunov obstaja na to temo, bi naj bile države, v bistvu, ki se še danes ukvarjajo bolj z, kjer se kmetje ukvarjajo bolj z ekstenzivno živino rejo, da bi bile največji proizvajalci metana in se zato njim predlaga, da se naj začnejo ukvarjati z bolj intenzivno živino rejo. Kar se mi v bistvu zdi dokaj bizaren predlog, že samo z vidika podnebnih sprememb, ker vemo, da intenzivno kmetijstvo ima toliko drugih negativnih učinkov tako na okolje kot na ljudi.
Zdaj, ena od možnih tehnologij je tudi modifikacija vampov. Tukaj pa se izvajajo raziskave vpliva vnosa različnih dodatkov, kot sta to naprimer, kot so naprimer lipidi in tanini, ki pa bi inhibirali nastajanje metana pri prebavi živali. Torej. Recimo Nova Zelandija trenutno financira en projekt uporabe cepiva proti metanu. Cepivo bi v bistvu sprožilo imunski sistem živali, da bi v slini ustvarile protitelesa, ki bi zavirale rast in delovanje mikrobov, ki proizvajajo metan v njihovem vampu. Še en primer pa so na primer inhibitori metanogeneze. To pa so na primer alge, ki vsebujejo bromoform. Zdaj to sem nekaj omenila že na začetku najne oddaje. Ta pa v bistvu zavira določene encime metanogeneze. Bromoform je v bistvu sicer opredeljen kot potencialno kancerogen, zato pa se tudi v bistvu postavlja oziroma pojavlja vprašanje, ali se lahko ti dodatki nalagajo v prehranski verigi in pač morda škodujejo človeku.
Ja, in seveda se pri tem odpira še drugo vprašanje. Koliko so take spremembe prebavnega sistema živali škodljive za njihovo zdravje? Zdaj, kar nekaj študij je pokazalo, da se zaradi takih modifikacij, da torej živali slabše prebavljajo hrano. Največ študij je bilo narejenih na kravah. No in pri tem se mi zdi, da recimo zagovorniki takih tehnologij ravno pridejo v konflikt z svojo neko težnjo po večji produktivnosti, ker so ravno te študije pokazale, da razni dodatki, tudi to cepivo, da lahko zmanjšajo absorpcijo hranil in tudi poslabšajo imunost in so bile živali na koncu slabše prehranjene in v nekem njihovem žargonu so bile na koncu manj produktivne.
Če pa pustimo ob strani nek pomislek, da vsi predlagatelji tehnologij živali obravnavajo samo pač kot stroj in to, da je njihova glavni cilj neka višja produktivnost, se pa lahko ustavimo pri premisleku, da v bistvu sredotočanje teh tehnologij le na nekako izpuste metana v bistvu zapostavlja vse druge okoljsko škodljive učinke, take intenzivne živinoreje in pa tudi kmetijstvo nasploh. Zdaj, težava so na primer tudi degradacija tal in pa upadanje biodiverzitete, ki pa se pri predstavljanju prej omenjenih tehnologij ne problematizira in v bistvu celo nekako pomeni, da se lahko živinoreja izvaja nekako v isti ali pa celo v večji intenzivnosti.
Ja, in v tem oziru, kar si povedala, se meni zdela zanimiva ena statistika in sicer, da skoraj polovica naseljenega območja na zemlji je namenjena kmetijstvu in od te polovice sta dve tretjini namenjeni pašnikom, ena tretjina pa gojenju poljščin. In od te ene tretjine poljščin je polovica poljščin namenjena direktni prehrani ljudi, druga polovica pa gre spet za prehrano živali. Torej res nek velik delež v bistvu zemlje se namenja gojenju živine, Po drugi strani, kar pa se mi je zdel spet en zanimiv podatek, pa je, da hrana iz živali prispeva samo 17% vseh vnešenih kalorij vsemu človeštvu. Ja.
Torej, če zdaj z Urško nekako zaključiva najno oddajo, so v bistvu te tehnologije zajema metana oziroma pomenijo samo nek status quo trenutnemu tempu živinoreje, namesto da bi prišlo do nekega prestrukturiranja načinov kmetovanja v neko manj intenzivno živinorejo in pa tudi, da bi se pri ljudeh spodbujala bolj rastlinska prehrana. Sploh pa v bistvu ni edini problem živinoreje samo izpust metana, predvsem tudi pač degradacija tal in upad biodiverzitete, tudi uporaba pesticidov in gnojil.
Ja, in na drugi strani je tukaj vprašanje tudi same dobrobiti teh živali. Te tehnologije še naprej pomeni, torej uporaba teh tehnologij pomeni, da bodo živali še naprej zaprte v nekih prenatrpanih hlevih. Mogoče bodo zaradi teh dodatkov v bistvu trpele, ker jim bo poslabšalo prebavo. No in pa seveda, kar je tudi pomembno, je, da je uvajanje takih tehnologij bo vedno potekalo po sistemu tržnega gospodarstva. Take tehnologije so vedno najprej zanimive za razna podjetja in start-upe, ki bi radi od tega služili. In po drugi strani tudi vemo, da si take tehnologije potem lahko privoščijo večje kmetje za neko intenzivnejšo proizvodnjo. Ponavadi so te intenzivne industrije tudi bolj subvencionirane in lahko ima vse to skupaj nek obratni učinek. Torej, z uporabo tako imenovanih zelenih tehnologij se navidez upraviči svojo okoljsko škodljivost, zato da lahko še naprej potem nadaljujejo svojo intenzivnostjo.
Poslušali ste Aršo, z vami sva bili Urška in Gloria. Se slišimo spet naslednji mesec.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.